Budu číst od 14. verše. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a se všemi, kteří s ním vyšli pochovat jeho otce. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby nás Josef nezanevřel a neuplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci.
Nyní je čas, abychom poklekli k modlitbě před kázáním a prosím bratra Pospíšila, aby nás na modlitbě vedl.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bože celého světa, Bože a Otče každého z nás. Ve jménu Ježíše Krista k tobě voláme těmi úžasnými slovy Otče náš. Děkujem ti, Pane, za to, že jsi nás přijal jako své děti, že jsi před námi otevřel dveře tvého království. Děkujeme ti, Pane, za smysluplný život v naději, že tě jednou spatříme tváří v tvář. Děkujeme ti za všechny dary, které nám dáváš, za pokoj a mír v tomto nepokojném světě. Děkujeme ti za zdraví, za sílu, za dostatek chleba, který mnozí nemají. Děkujeme ti ale i za dnešní den, i za to, že nás zveš, abychom slyšeli tvé slovo. Pane, prosíme tě, dotýkej se našich srdcí, aby padlo na úrodnou půdu a přineslo ovoce. Prosíme tě o sílu zjevovat tvůj charakter, Pane Ježíši, bez velkých gest a slov svým životem. Prosíme tě za všechny, kteří nejsou mezi námi, kteří jsou upoutáni na lůžko, kteří jsou vzdáleni, za nemocné trpící, za staré lidi, za osamocené. Pane Bože, ale prosíme tě i za ty, kteří mají moc ve svých rukou, materiální i politickou. Dotýkej se jejich srdcí, aby si byli vědomi toho, že jednou před tebou budou skládat účty. Zveme tě do našeho středu a toužíme potom, aby jsi byl mezi námi, aby jsi žil a přebýval v našich srdcích. A za to, že jsi nám toto zaslíbil a že nám toto dáváš, přijmi čest i chválu, neboť ty žiješ a kraluješ v jednotě s Duchem Svatým po všechny věky věků. Amen.
Vážení křesťanští přátelé, k textu, který jsme slyšeli z první biblické knihy, ještě přidám několik veršů ze Žalmu 145. Chci tě vyvyšovat, Bože a králi můj, ve můj jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit, tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. V Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. To je to, proč jsme se tady dneska sešli. Chceme přemýšlet o božích divuplných dílech. A budeme si klást otázku, jakou motivaci nám dalo do života křesťanství, jak se změnila naše stupnice hodnot po té, co jsme uvěřili. No a začnu tím, že se vás zeptám, proč jste dneska ráno tady. Nebylo by příjemnější zůstat v tom hlavném počasí v posteli? Nebo proč nejste na Karolíně? Proč nejste na Mužičce? Proč se chováte tak, jak se chováte? Budeme si dnes dělat analýzu naší motivační mapy. Budeme to samozřejmě dělat křesťané jako křesťané z Biblí v ruce. Psychologové říkají, že motivace je iniciována zjištěním neuspokojených potřeb. To je to, co nás motivuje. Můžou být samozřejmě biogenní, vrozené. To, co nás motivuje, například velmi silně je hlad. Ale kromě toho existují psychické motivace, potřeba blízkosti, potřeba najít smysl života, vypořádat se s úzkostí. I naše duše má své potřeby a na ty se také v posledku dá zahynout. Otázka je tedy, co nás motivuje, co nám dává sílu do života a jaký smysl to dává našemu životu. V Kazatel 4. kapitole 4. verši se dočteme, že je vlastně někdy velmi obtížné najít tu správnou motivaci a správný smysl života. Šalamu říká, viděl jsem též všechno pachtění i všechno, co prospěšného se koná, jak přitom jeden na druhého žárlí, také je to pomíjivost a honba za větrem. Tak co říkáte? Přišli jste k tomu, že váš život je pomíjivost a honba za větrem, že nemá vlastně žádný smysl? Tak si klademe otázku dnes, co nás tedy motivuje, z čeho pramení moje chování. O té první velice silné motivaci četla Renata. Jsem rád, že Ellen se také modlila o tom, aniž bychom se domlouvali, že dneska se budeme dívat hodně do našeho nitra. Jestli jste poslouchali náš základní text z Genesis 50. kapitoly, jistě jste tam postřehli něco, o čem psychologové říkají, že je to jedna ze základních motivací našeho života. Co jste tam postřehli? O jakou motivaci se jedná? Tak říká, když si bratři uvědomili, Josefovi bratři, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, které jsme se dopustili. Ta motivace je jasná. A je to jedna z nejsilnějších lidských motivací a to je strach. Když analyzujeme lidskou osobnost, za spoustou našich činů stojí motivace strachu. Tady ten strach, o kterém čteme, byl na místě. Povedení bratříčci se začínají bát. Mají k tomu důvod, ale jednání Josefa se ukazuje, že je velmi nezáludné, čestné, tak jim říká, nebojte se, já jsem ten problém vyřešil. Víte, velmi mě to překvapuje, když tu tady, jak psychicky zralý je Josef, ani bych to nečekal od dítěte, které byl problematický zhýčkanec. Málo kdy ze zhýčkaných spratků, kterým Josef nepochybně byl, vyrostl tak skvělý člověk. Josef říká, já jsem mu odpustil. Nemusíte přede mnou padat na zem, jak jsme četli. To, že už otec nežije, to se na vás nijak nepodepíše. Josef vyzrál ve všech problémech, umožnilo to také přežití rodiny a ukazuje to, jak Josef vysoce přesahuje své bratry. Oni si kladli otázku, teď má všechnu příležitost nám to spočítat. Teď si nás vychutná. Začali se bát. Začali se bát toho, že budou jednat jako oni, a můžeme říct, že ten strach je naprosto iracionální. Josef není proradný. Oni se bojí toho, co si myslí, co je v nich, ne to, co je realita. Bojí se toho, co není pravda. Bojí se toho, jak by Josef mohl jednat. To, co je na tom, na té pasáži velmi pozitivní, že oni přesně pojmenovávají to, co udělali. Zachovali se naprosto ohavně. Čtenáři písma vědí, že oni se svého povedeného, rozmazleného bratříčka chtěli zbavit dokonce tak, že ho zabijí. A všechny ty okolnosti, všechny ty jejich ohavné plány nakonec Bůh převedl a zachránil tím celý rod jeho otce. Jejich selhání nebylo selhání náboženské, bylo to lidské selhání. A ironie osudu je teď o tom, že zachraňuje a dává jim jídlo ten, kterého se chtěli zbavit. Víte, lidé, kteří jsou schopni jednat nelidsky, tak se vždycky obávají, jestli stejně nebudou jednat i ostatní, bojí se nějaké rafinované pomsty a říkají si, ano, smrtí našeho otce teď nastala příležitost, aby nám to spočítal. Je zajímavé analyzovat pohnutky a motivace. Víte, pokud někdo napadne vaše pohnutky a vaše motivace, vy nemáte žádný způsob, jak se tomu bránit. Je to jeden z nejohavnějších útoků, kterému bývá občas vystaven každý člověk. Napadnout pohnutky, napadnout motivace, dobré úmysly označit za zlé, to dělají právě lidé, kteří jsou posedlí strachem. Všimněte si, jak i v Novém zákoně, když se podíváme do Markova evangelia, do 3. kapitole, jak byly napadány pohnutky Ježíše Krista. Marek 3. kapitola. Přečteme si několik veršů. 21. verš říká, když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili, říkají totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebubem, ve jménu knížete démonů, vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k něm v podobenství a říká, jak může satan vyhánět satana. Království vnitřně rozdělené nemůže obstát. Je dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Už se vám někdy stalo, že vaše dobré úmysly, dobré motivy byly zcela obráceny? Že vám podsouvali, že zamýšlíte zlo? Bratři žádají Josefa, abych z nich sněl jejich vinu a tím jim také pomohl od strachu. Josef nevyužívá příležitosti, kdy jsou před ním na koleno. No říká to podstatné, jak celou tu situaci změnil Bůh. A velmi mě překvapila velkorysost Josefa, jak jedná se svými bratřími. On se ujímá svých vystrašených bratří, jeho postoj je nesmírně lidský, také zbavuje jejich strachu. Znovu opakuji, strach je jeden ze základních a možná nejdůležitějších lidských motiv. Bible říká, když mluví o naší době, lidé zmrtvějí pro strach. Strach není jenom při pohledu do minulosti, ale strach je také při pohledu do budoucnosti. Nevím, jestli to tak cítíte, ale řekl bych, že dnešní doba je naprosto nabitá atmosférou strachu. Je to skoro ta základní motivace. V řadě firem vám řeknou, jedinou jistotu, kterou u nás máte, je nejistota. Necítíte to tak? Jedinou jistotu, kterou máme v současné době, je nejistota. Strach se promítá na úrovni osobní, rodinné, co budeme dělat, všechny jistoty padají. My teď na škole máme velký problém, málo studentů. Dříve se zdálo, že co může být jistějšího, než pracovat u dráhy a ve škole. Už to tak není. Počet studentů klesne na řadě škol na třetinu. Je jasné, co bude s pedagogy. Můžeme mít strach na osobní úrovni. Nedávno jsem dostal SMS-ku jedné ženy, která mě psala, mám recidivu rakoviny, jdu na další operaci. Bojím se, mám velký strach. Ale věřím, že Boží velikost bude větší než můj strach. Poslal mi verš ze Izajáše ze 43. kapitoly. Objevoval jsem žena, která před operací velmi závažnou si uměla najít ten správný text. Izajáš 43. Tady máme návod, jak se zbavit strachu. Znovu opakuji, dnešní doba je naprosto typická tím, že všichni žijeme v kleštích strachu, bojíme se o budoucnost, dřeme jako otroci, bojíme se říct něco šéfovi, možná, že se bojíme a jednáme dobře jenom proto, aby nás Bůh nesejmul. Izajáš říká, neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí, neboť já jsem Hospodin Bůh tvůj, svatý Izraele, tvůj spasitel. S motivací strachu úzce souvisí další velice základní lidská motivace. A tou je touha po zisku, touha po penězích. My chceme být zabezpečeni. To je to, o co nám v životě jde. V Čechách se tomu říká, jsem za vodou. Víte, není to falešný klam cítit se, že jsme za vodou? Že výše konta v naší bance nás zachrání před jakýmikoliv problémy. Nedávno jsem mluvil s jedním bílým farmářem z Rodézie. Byl vyhnán ze své farmy. Budoval to po několik generací. Vzpomínám si také v 50. letech. Vyprávěl mi jeden chlapík ze Šumovy, jak přišli soudruzi k němu do baráku a řekli soudruhu. On říká, nejsem soudruh. On říká, to nevadí. Ale vaši vilu jsme si vybrali pro dětskou školku. To, na co spoléhal, co léta budoval, čím si myslel, že se zabezpečí, bylo najednou pryč a ten motiv zisku se najednou rozplývá. Není to způsob, jakým bychom se skutečně mohli zabezpečit. Matouš to říká zcela otevřeně a ta část písma se přímo tak jmenuje. V 6. kapitole, když se podíváme na několik veršů, tak ta pasáž písma mluví o zabezpečení života. A touha se zabezpečit je jeden ze základních motivů. A písmo říká, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což život není víc než pokrm a tělo víc než oděv. Podívejte se na polní lily, jak rostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádherze nebyl oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost, říká 31. verš, co budeme jít, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schání pohané, váš nebeský Otec přece ví, co všechno potřebujete. Hledejme především jeho království a spravedlnost. Všechno ostatní vám bude přidáno. To je to úžasně osvobozující text. My jsme skutečně za vodou, ale ne proto, že bychom se sami zabezpečili, ale že Bůh je zárukou naší budoucnosti. Někteří psychologové tvrdí, že nejdůležitější lidský motiv je touha pomoci. Dokonce, když analyzují populaci, tak zjistili, že populace 1% žen, asi 5% mužů, kteří mají chorobnou touhu pomoci. Kteří extrémně touží pomoci, to je to, co je motivuje, co je žena. Často se z nich pak stávají politici a manažéři ve vysokých pozicích. Náš přední neuropatolog, doktor Koukolík, napsal nedávno knihu, která popisuje tenhle fenomén. Ta kniha se jmenuje Vzpoura deprivantů. Dříve se lidem chorobně toužícím pomoci říkalo hadi ve fraku. On je nazývá deprivantě. Jak je poznáme? Obvykle jsou to lidé velice výmluvní, jsou to zajímaví lidé. Hned ale na nich poznáme, že trpí velikářstvím. Jsou to obvykle skvělí manipulátoři. Jsou to lidé výrazně soustředění na sebe. Mají kouzlo, mají charisma. Potřebují publikum, ale hlavně potřebují někoho, komu by vládli, komu by manipulovali. Lékaři je často nazývají nekriminální psychopati, že obvykle se zjistí, že nemají žádné svědomí, že jsou bezcitní a nepřebírají odpovědnost za své činy. Z těchto pár procent lidí se obvykle profilují mocenské ekonomické špičky, abych mluvil do vlastních řad. Řada předních vědců patří mezi deprivanty, šéfové velkých korporací, ale také šéfové některých církví. To jsou lidé, kteří mají chorobnou touhu pomoci a moc je pro ně něco jako droga. Mají antisociální poruchu osobnosti a užívají moc jako nástroj manipulace. A jediný smysl jejich života je získat co největší moc. Jeden klasik to nazval tak, že co může být sladšího, než když blb poroučí chytrému a než když mrzák manipuluje zdravím. Díky tomu, jak jsou charismatičtí, tak obvykle u nich nepostřehneme hned parazitismus a destrukci. A doktor Koukolík uzavírá tím, že ve vězení se s nimi setkáváme jen velmi vzácně. Obvykle vším proplují, všechno zmanipulují. Cassius Clay, Muhammad Ali, když onemocněl, tak už odmítal všechny interview, všechny novináře. Byl to člověk, který byl na výsluní svého času, na výsluní slávy na celém světě. Ale pak se uchýl do své farmy blízko Chicaga Ale přece jenom se jednomu novinářovi podařilo se k němu dostat a přijal ho, aby mu dal rozhovor. Ex-šampion ho přivítal v podobný den, jako máme dneska, chladný, ohavný. Cassius Clay vedl toho novináře do stodoly. Vedle svého domu měl obrovskou stodolu a uprostřed byl samozřejmě boxerský ring. Ale vše už bylo pokryto prachem. On vzpomínal na dobu své slávy. Měl zarámovanou sbírku fotografií ze svých největších úspěchů. Z doby, kdy se poprvé stal světovým šampionem. Ale Ali najednou zvážněl, byl smutný a všechny ty fotky začal obracet snímky ke zdi. Otočil se na novináře a říká, podívejte se, to všechno jsem měl a teď už z toho nemám vůbec nic. Podívejte se na mě dnes. Všechno mi zmizelo, majetek, svoboda, obdiv, vliv. Psychologové říkají, že nejobtížnější stáří mají právě velmi slavní lidé. Už se nemohou smířit s tím, že už nejsou v centru zájmu, že už nemají takové příjmy jako dříve. Nemohou se smířit s tím, že už teď nikoho nezajímají. Pokud naší motivací je touha po obdivu, po slávě, jednoho dne budeme velice zklamáni. Víte, my si někdy nakládáme a motivujeme se tím, co Bůh pro nás vůbec nezamýšlel a snažíme se získat život z mrtvých věcí. Umíme se správně rozhodnout? Máme tu správnou motivaci? Víte, Bůh občas dovolí situace, kdy musíme přehodnotit naše priority, naše cíle. Je dobré, když se to stává v životě jednotlivce, a také velmi dobré, když se to stává v životě církve, v životě sboru, abychom se zastavili. I my jako Vinohradský sbor, teď je dobrá doba, abychom se zastavili. Řekli si, o co nám jde, jakou máme motivaci, co chceme dělat, kam chceme směřovat. Nepodlehli jsme tomu modernímu trendu, že v životě jde jenom o to, abychom se dobře pobavili. Ti psychičtí vyzrálejší už říkají, já se nechci v životě jenom bavit, ale chci, aby taky za mnou něco zůstalo. Chci něco zanechat. Teď je otázka, pod jakou motivací máme žít my věřící? Budeme žít ze strachu, z touhy pomoci, z touhy po penězích, z touhy po slávě, jde nám jenom o pohodlný život. Chci se vás zeptat, jak Bůh změnil vaši motivaci, o co nám vlastně v životě jde. Přemýšlel jste o tom někde, co vám křesťanství do života vlastně přineslo? Není to řečnická otázka, můžete odpovídat. Co je ten hlavní smysl, co vám přineslo křesťanství? Prosím? Dar života, ano. Bible říká, přešli jste, kdo miluje, přešel ze smrti do života. Co dalšího? Já naprosto s Marcelou souhlasím. Víte, nejhorší je, když člověk zjistí, že jeho život vlastně nikam nesměřuje a nemá žádný smysl. Víte, falešně pochopené křesťanství je o tom, že Bůh nám zajistí svým požehnáním pohodlí, že se nám nikdy nic nestane, že se nám vždycky bude dobře dařit. Ale to je velice falešně a primitivně pojaté křesťanství. Bůh nám tohle nikdy nezaslibuje. Ale to, co nám říká, když budeš žít pod mým vlivem, tvůj život bude mít smysl. Bratr se ještě hlásil? Jo, já si myslím, že tato, v tom je ta podstata. Tak můžeme odpovědět kazateli, 4. kapitola, 4. verš. Život není jenom honba za větrem. Život je něco mnohem víc. Myslím, že všichni jsme rádi, že křesťanství nám umožnilo únik z pasti strachu, únik z touhy hnát se za mocí, za penězi, za prožitky. Křesťanství nás učí, že štěstí nenacházíme tehdy, když se snažíme být šťastní. Křesťanství nás učí, že štěstí nacházíme tehdy, když Boží požehnání předáváme dál. Štěstí tedy je o tom, když Boží požehnání se bude projevovat i v našem sboru, a věřím, že k tomu budeme mít i tady v těch nových prostorách úžasnou příležitost. Amen. Pane Bože, my bychom z tvého slova někdy raději vyčetli, že budeme mít příjemný, pohodlný život, že se nám nikdy nic nestane. Ale ty nás učíš, že to, co je podstatné, je, že ve všech problémech budeš s námi a že náš život někam směřuje a má smysl. My tě ale vyznáváme, že často jsme motivováni strachem. Strachem, když se díváme do minulosti, co je za námi. Strachem z toho, co nás čeká v budoucnosti. Křečovitě se snažíme zabezpečit, místo abychom se spolehli na tebe, že ty se o nás postaráš. Ty víš, že někdy naše motivace směřuje k touze pomoci, po slávě, po zajištění. Děkujeme ti, že tvé slovo nás od toho dnes osvobozuje, že ty seš ten, na kterého se máme soustředit. Ty seš ten, kdo je naším motivem, a aby do budoucna naší motivací bylo žít k tvé slávě. Amen.